Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pahor predsednike parlamentarnih strank v sredo povabil na srečanje. Stanje izključevanja je po njegovem v slovenski politiki nevzdržno.
Včeraj potrdili 956 okužb, umrlo 7 covidnih bolnikov.
Prva Slovenca leto dni po potrjeni okužbi ostajata previdna in se nameravata cepiti.
Vreme, pred nami so večinoma sončni in vedno toplejši dnevi.
Dober dan. Z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Na današnji dan pred 30 leti je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni amandma 99 k tedanji ustavi Republike Slovenije. S tem je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje Jugoslovanske federacije. Takrat smo bili kot narod enotni, je na slovesnosti v predsedniški palači poudaril predsednik republike Borut Pahor. Danes pa se po njegovih besedah razklanost med nami poglablja. Tudi zato je za sredo sklical srečanje vseh predsednikov parlamentarnih strank.
Poleg tega, da bomo poskušali poiskati nekaj skupnih zamisli za važne državne zadeve, od izhodne strategije iz epidemije, preko strategije za okrevanje in slovenskega vodenja Evropske unije, ima srečanje v sredo še en važnejši cilj. Ustvarjati politično razpoloženje, ki bo bolj vključujoče in manj izključujoče, ki bo bolj strpno in manj sovražno, ki bo nevarno razhajanje političnih duhov umirilo in ne poglobilo. Sedanje politično razpoloženje je z vidika splošnih družbenih in državnih koristi nevzdržno.
Člani odborov za pravosodje in za notranje zadeve so na skupni seji opozorili na stopnjevanje sovražnosti v družbi. Slišati je bilo obsodbe žaljivega in sovražnega diskurza z vseh strani ter pozive k dostojnemu in spoštljivemu dialogu. Zgled tega naj bodo tudi politiki.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Včeraj so potrdili 956 okužb, delež pozitivnih PCR testov je znašal slabih 22%, umrlo je 7 oseb, v bolnišnicah so zdravili 579 covidnih bolnikov, 109 jih je potrebovalo intenzivno nego. Še vedno smo v oranžni fazi epidemije. Mineva leto dni od potrditve okužbe z novim koronavirusom pri prvih Slovencih. Pozitivna sta bila zakonca Marija in Mirko Kašnik iz Pameč pri Slovengradcu, ki sta bila na križarjenju z ladjo Diamond Princess. Potovanje jima je sicer ostalo v lepem spominu, če ne bi na ladji na Japonskem izbruhnila okužba, ki so jo potrdili tudi pri njiju. Tone Gorjup.
15-dnevno križarjenje se je začelo in končalo na Japonskem, vmes pa so obiskali Hong Kong, Vietnam in Tajvan. Na ladji so bili še 4 Slovenci. Potovanje so zaključili, morali bi se izkrcati naslednje jutro, a jih niso pustili z ladje. Oblasti so zahtevale karanteno na ladji za vse, ki niso kazali znakov bolezni, tiste, ki so oboleli, pa so jih sproti vozili v bolnišnico. Kot je povedal Mirko Kašnik, so ostali v svojih kabinah in imeli le 1 uro izhoda na dan po točno določenih pravilih.
Proti koncu karantene so pa japonske oblasti določile, da je potreb, da nas prednje pustijo zvare, da se vsi testiramo. Potem smo vse testirali in šmenta na koncu smo lahko nebo pozitivna.
Kaj je sledilo?
Vse tiste, ki smo bili z blažnimi znaki, pa pozitivni, so nas potem naložili na avtobus, pa nas pelali do klinike, pa smo bila pa še 8 dni na tisti klinike, dokler da smo imela 2 zaporedna negativna brisa.
Trenutki negotovosti v bolnišnici so postali znosnejši šele, ko so ju povezali z epidemiologinjo iz UKC Ljubljana. Domov sta se vrnila 29. februarja lani in nista povezana s kasnejšim razvojem epidemije v Sloveniji. Pri nas so prvi primer okužbe potrdili 4. marca. Prebolela sta lažjo obliko COVID-19, a se nista zavedala, zakaj gre.
Takrat, ko smo pač tam bila, je bilo čisto nekaj novega, nekaj tuje nismo vedeli, niti midva, niti zdravniki, kaj se to dogaja, kaj bo. Popolna neznanka za tis čas.
Doma o svoji izkušnji nista želela javno govoriti, počutila ste se neprijetno, sta se pa oglasila s pismom. V njem sta ob spremljanju razmer v Sloveniji vse pozvala k odgovornemu ravnanju. Oba se bosta, kot pravita, cepila proti COVID-19. Izkušnja z Japonske jima pomaga, da lažje sprejemata in upoštevata zaščitne ukrepe v Sloveniji.
Ameriški Pfizer in nemški BioNTech sta vsem razvitim državam svoje cepivo ponudila za ceno med 15 in 30 evrov za odmerek. Proizvajalca sta sporočila, da se lahko njuno cepivo hrani pri višjih temperaturah, kot velja trenutno. Cepivo je 85% učinkovito že po enem odmerku. Znanstveniki pa še ugotavljajo, ali lahko ljudje, ki so prejeli oba odmerka cepiva, prenašajo virus naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Inšpektorat za delo. Pomemben ukrep za zajezitev okužb še vedno ostaja delo na daljavo.
Ustavni sodnik Klemen Jaklič za Radio Ognjišče o različnih vidikih argumentacije.
Slovenska mešana skakalna ekipa na generalki za svetovno prvenstvo zaostala le za Norveško.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni, promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče, kakšnih večjih težav ni. Je nekaj čakanja za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje na Štajerskem, sicer pa predvsem opozarjamo voznike, da bo zaradi vzdrževalnih del na železniškem prehodu jutri v nedeljo od 7. do 15. ure popolna zapora glavne ceste Spuhlja Ormož pri Trgovišču. Obvoz bo tam urejen po lokalnih cestah. Zaradi zimskih razmer še vedno ostaja zaprta cesta čez prelaz Vršič, tako da je potrebno dobro razmisliti in se najbolje odpraviti proti severni Primorski preko Nove Gorice. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 8 minut. Zaradi epidemije so imeli letos in lani veliko dela tudi inšpektori. Lani so ugotovili več kot 8000 kršitev in izdali 3500 ukrepov, je pojasnil Slavko Krištofelc z Inšpektorata za delo. Kakšne so bile kršitve in kako se delodajalci letos držijo ukrepov, pa v prispevku Tanje Dominko.
Direktor Inšpekcije varnosti in zdravja pri delu na Inšpektoratu za delo Slavko Krištofelc pojasnjuje, da je lani v prvem polletju pri delodajalcih prihajalo do zmede, saj niso vedeli, kako varovati delavca in preprečevati širjenje virusa.
V prvem polletju lanskega leta kršitve kar dokaj pogoste glede uporabe zaščitnih mask. Dejansko tukaj uporaba ni bila dosledna, kar bi lahko rekli zlasti na nekih hodnikih v skupnih prostorih in pa verjetno tudi nekako na določenih delovnih mestih, v katerih so se delavci pogosteje srečavali, govorim za mogoče pisarne.
V drugi polovici leta so začeli pri uvajanju ukrepov sodelovati tudi strokovni delavci in specialisti medicine dela, kar je pripomoglo k razjasnitvi zahtev glede mask, razdalje, prezračevanja in higijene. Trenutno inšpektori po njegovih navedbah večjo pozornost namenjajo ugotavljanju, kako so delodajalci to področje ukrepov za preprečevanje širjenja virusa uredili z internimi akti in kako njihovo izvajanje tudi nadzirajo.
Ko neka navodila za zaposlene pripraviš, potem je treba verjetno tudi malo pogledati, ali delavci ta navodila tudi spoštujejo. To gre z roko v roki in brez tega dejansko bomo težko nekako uspešni na tem področju.
Po besedah Krištofelca z Inšpektorata za delo se je treba zavedati, da virus še vedno kroži, tako da zaščitne ukrepe na delovnih mestih še vedno moramo izvajati.
Se pravi, rečenje oziroma zmanjševanje števila delavcev, istočasnega prisotnosti na delovnem mestu je vsekakor še vedno zelo pomemben dejavnik, na katerega ne smemo pozabiti, in pa dejansko upravljanje dela na domu je še vedno tisto, ki močno izboljšuje situacijo.
V decembru lani in januarju letos je delo na domu prijavilo več kot 1000 delodajalcev za več kot 40.000 delavcev. Še to, če delavec boli za koronavirusom na delovnem mestu, mu pripada 100-odstotno nadomestilo bolniške odsotnosti.
Pretekli teden je potekala dvodnevna konferenca obrambnih ministrov NATO-vega zavezništva, ki se je udeležil tudi slovenski minister Matej Tonin. Ob njenem zaključku je ustavno sodišče pozval, naj čim prej odloči glede zakona o naložbah v slovenski vojski. Njegovo izvrševanje je namreč 7. januarja do svoje končne odločitve ustavilo, nejasna situacija pa zmanjšuje verodostojnost naše države v mednarodni skupnosti, je povedal Tonin. Več v prispevku Silvestre Sadar.
Slovenija bi glede obrambnih izdatkov, tudi če bi uresničila omenjeni zakon, med članicami NATO ostala na 26. mestu, je poudaril minister. Letos naj bi investicijam namesto v zavezništvu dogovorjenih 2% namenila le 1,29% BDP, od tega za naložbe namesto 20 le dobrih 15%. Treba si je naliti čistega vina, je poudaril minister Tonin in opozoril.
V tem trenutku še vedno druge zavezniške države, oziroma če sem natančnejši, davkoplačevalci drugih zavezniških držav plačujejo za nas in na takšen način nosijo tudi naše breme varnosti.
Nekdanja obrambna ministrica Ljubica Jelušič je ob tem nedavno za naš radio povedala.
Ta način, da si brez lastne obrambe, takšnega načina se poslužuje zelo majhno število držav danes v mednarodni skupnosti. Večina držav se zaveda, da mora na nek način prispevati za lastno varnost. Če tudi se to plača nekomu drugemu, kot na primer to naredi Islandija, ki je članica Zveze NATO, ampak nima pa lastnih vojakov, ker jih nima kje vzeti, ker nima prebivalstva.
Minister Matej Tonin v zvezi s tem dodaja.
Sam si želim, da za svojo varnost poskrbimo sami, zato na tej točki ponovno prosim ustavno sodišče, da čim prej odloči v tem zakonu in nam tako končno omogoči, da lahko sami poskrbimo za svojo varnost.
Če bi bilo soglasje obrambne stroke k zakonu nerazumno, bi sodišče gotovo posredovalo in ocenilo, da investicije niso nujne. Zdajšnja odločitev sodišča je po mnenju ustavnega pravnika Klemena Jakliča.
Politična odločitev, preveč politična odločitev. Ni takšna, kot bi jo pričakoval od kateregakoli ustavnega sodišča po svetu, ki se drži svojih smernic, svoje doktrine in brez resnih argumentov iz teh tirnic pravzaprav ne iztiri.
Čim prejšnjo odločitev ustavnega sodišča po pravici pričakujemo tudi državljani, saj spada obramba, ki jo mora zagotoviti država, med naše ustavne pravice.
O financiranju slovenske vojske v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj spregovoril ustavni sodnik Klemen Jaklič. Z njim smo govorili tudi o argumentaciji na ustavnem sodišču in pa o koncu postopka proti Milku Noviču. Prispevek Alena Salihoviča.
Sogovornik je najprej izrazil obžalovanje, da je ustavno sodišče še naprej zasuto s COVID primeri in da se z njimi ne ukvarjajo nižje stopenska sodišča.
Če obžalujem, da je ustavno sodišče krenilo v to smer, ker je res unikatna smer, če gledamo primerjalno pravno po judikaturah ustavnih sodišč, vrhovnih sodišč po svetu, nobeno se pravzaprav ni prelevilo v COVID sodišče. Najprej primere tudi z tega področja obravnavajo redna sodišča.
Na vprašanje, kaj je nujno potrebno za pravilno delovanje ustavnega sodišča, pa je Klemen Jaklič poudaril, da argumentacija.
Če bi že moral zbrati tri kriterije, bi rekel prvi argumentacija, drugič argumentacija in tretjič argumentacija. Zakaj gre? Sej je več vidikov pri argumentaciji, ampak gre seveda za kvaliteto argumentacije in za način ustavnosodne argumentacije.
Ker je okrožno sodišče v Ljubljani v tretjem sojenju Milka Noviča oprostilo očitko odločbo o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je ustavni sodnik Klemen Jaklič spomnil, da je v povezavi s tem zapisal, da je poanta njegovega odklonilnega ločenega mnenja v zadevi Novič izpred 2,5 leta privedla vse do ugovora vesti. Na Twitterju pa še dodal, pot do pravne države vodi le preko temeljitega razčiščenja. Kaj se dogaja v zadevah dr. Novič in dr. Stefan? Kaj se je dogajalo na Kemijskem inštitutu? Ljudje imajo pravico izvedeti, zgolj resnica pride v poštev. Je zapisal Jaklič in za naš radio še dodal.
Ja, torej lahko samo parafraziram in ponovim. Ne. Za mene je nekaj najhujšega, kar se lahko v pravni državi zgodi, da so najhujši zločini neraščiščeni, da niso pojasneni. Ampak to na način, ne, kot bi po mojem mnenju se ne bi smel zgoditi.
Dodal je, da je prebral oba spise in je bil tudi edini od ustavnih sodnikov, ki je to storil.
Tako da meni se takrat zdelo, to je bila moja temeljita, ocena na podlagi temeljite preučitve obeh spisov, da še zdaleč ni mogoče v tisti fazi soditi, da je preiskava tako podhranjena pravzaprav bila, ne? Glede na podobnosti z drugo zadevo in glede na nekatere druge okoliščine, ki niso bile sploh preiskane, pa bi jih človek pravzaprav pričakoval, da bi bile. Da me je vse to privedlo do tega, kar ste omenili, do pravzaprav do ugovora vesti, da nisem mogel takrat v tisti zadevi odločati, ker je bilo preveč očitno, da tukaj stvari še niso dovolj preiskane.
Posnetko oddaje z ustavnim sodnikom Klemenom Jakličem lahko prisluhnete v radijskem podcastu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
15:16. Italija bo jutri zaostrila ukrepe v treh deželah: Kampaniji, Emiliji-Romaniji in Molizeju. Uvrščene bodo med oranžna območja zaradi srednjega tveganja širjenja okužb. To pomeni, da bodo zaprli bare in restauracije, ki v rumenih območjih ostajajo odprti do 18. ure. Prebivalci tudi ne bodo smeli zapustiti krajev, kjer imajo stalno prebivališče, razen v nujnih primerih ali zaradi dela. Rusija pa je medtem registrirala tretje cepivo proti COVID-19, Covivac, ki ga je izdelal Ruski center za raziskave in razvoj čumakov. Nekdanji kustos svetega samostana v Asiziju, kardinal Mauro Gamberti, je postal nadžupnik papeške bazilike svetega Petra v Vatikanu. Papež ga je na to mesto imenoval potem, ko je zaradi starostne meje z tega mesta odstopil kardinal Angelo Comastri. Zaradi starostne omejitve je sveti oče sprejel tudi odstop gvinejskega kardinala Roberta Saraha z mesto prefekta Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov. Italijanska obalna straža je pred obalo otoka Lampedusa rešila skoraj 50 migrantov. Njihov čoln se je prevrnil 15 mil pred otokom. S helikopterjem v morju iščejo pogrešane. Italijo je letos čolni doseglo nekaj več kot 2900 migrantov. Po novici o smrti enega najbolj prepoznavnih kantavtorjev nekdanjega jugoslovanskega prostora, Đorđa Balaševića, se na družbenih omrežjih vrstijo izrazi obžalovanja in pokloni glasbeniku. V Novem Sadu se je sinoči zbralo več 100 ljudi, da bi se od njega poslovili. V mestu bodo dan glasbenikovega pogreba razglasili tudi za dan žalovanja. Tudi v Zagrebu se je sinoči na Ilici zbralo nekaj ljudi. Po poročanju Jutarnjega lista so pri žiganju svetilk in cvetju peli Balaševičeve pesmi, posebej slovensko. Đorđe Balašević je umrl včeraj med zdravljenjem po okužbi s COVID-19 v 68. letu starosti.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Svetovni dan socialne pravičnosti, 20. februar, letos poziva k socialni pravičnosti v digitalni ekonomiji. Poudarja pomen dialoga med državami, posameznimi ustanovami Združenih narodov in drugimi deležniki. Skupaj naj bi zmanjšali razlike v digitalni razvitosti, zagotovili ustrezne delovne pogoje in zaščitili delavske in človekove pravice. Papež pa nas v svoji okrožnici Vsi smo bratje vabi še dlje od družbene pravičnosti, saj pravi, da smo si ljudje med seboj bratje.
Brat ni samo tisti, ki je nam blizu, v družini, v prijateljskih krogih, v cerkvi, kaj sem v narodu, smo hitro navajeni nekaj tega živeti, pa saj imeti občutek, ampak tudi tisti, ki je na drugem delu planeta, ker mi smo vsi povezani. Če mi kupimo hrano, ki od nekod pride, čaj, kavo, če kupimo obleko, ki je nekje narejena, takrat vidimo, ali smo s temi ljudmi, ki so prispevali, da imamo na mizi hrano, ali pa da se oblečemo bližino ali pa ne. Torej, to nas poziva k enem svetovnem zavedanju, ki se začne doma, ampak se potem razširi v svet. In papež tukaj zato doda bratstvo beseda družbeno prijateljstvo, ker to sta dve besedi, ki skupaj povesta, zakaj gre, ne. In bratstvo medosebni vidik, ampak ima tudi dvig družbenosti. In vsak človek pri tem lahko participira. To mi je nekaj najlepšega pri tej okrožnici, ker ne govori o nekaterih, ampak govori o tem, da vsi lahko sodelujemo oziroma vsi moramo sodelovati, če hočemo iti naprej.
Tako je za naš radio povedal sociolog dr. Igor Bahovec. Pred nami je prva postna nedelja. Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom. To lahko dosežemo ne le z molitvijo, spovedjo ali svetomašo, ampak tudi z dobrimi deli ter odpovedovanjem določenim razvadam oziroma dobrinam. Da je odpovedovanje zlasti v zahodnem svetu postalo kar tuje, je v skupnem intervjuju Radija Ognišče in tednika Družina ocenil nadškof Marjan Turenšek. Več v prispevku Petre Stopar.
Da jim odpovedovanje ni nekaj domačega, lahko po besedah nadškofa Turenška vidimo že pri otrocih, ki se v krogu domače družine niso navadili nečemu odpovedovati, prej obratno. To, da smo na nek način nesposobni odpovedovanja ali da smo ga opustili, po njegovem mnenju pomeni, da je naš način življenja premagalo potrošništvo. Zato predlaga, naj postni čas izkoristimo tudi v tem smislu.
Smo prej rekli, da je potrebno si voljo krepiti za to, da znamo tudi svobodno kdaj kaj zamakniti za dovolitev svojih potreb. Ne? Tudi takih osnovnih ali pa potreb, ki so dobre, ni nič narobe, če kdaj za kako minuto, za 5 minut, za 15 minut zamaknemo kako potrebo.
Nadškof se je vprašal tudi, kakšen je pomen krščanske askeze. Ta ni namenjena temu, da nekdo v nekem boju zmaga.
Ker tudi to bi lahko bil napuh. Ne? Skozi askezo kristjan pride do spoznanja, da sam ne zmore in se zato obrne na Boga.
Pomen telesnega posta po nadškofovih besedah ni nič drugega kot to, da brez hrane začutimo, kako postajamo šibki.
Zlasti se ne morem odrešiti, ne morem biti dober sam od sebe in se obrnem na Boga in ga prosim za pomoč. To je cilj posta, kakršnega koli.
Je še povedal nadškof Turenšek. Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili jutri po 8. uri.
Zimske šolske počitnice so za kranjskogorski turizem običajno eden izmed vrhuncev leta. Tudi letos beležijo povečan obisk, vendar pa je velika večina dnevnih obiskovalcev, saj so hoteli zaprti. Obiskovalce tako v Kranjski Gori kot v Bohinju vabijo urejene smučarske in tekaške proge, prosijo pa obiskovalce, da se držijo epidemioloških ukrepov.
Občina Bohinj že več tednov organizira za vikend brezplačna testiranja, da se pač lahko tisti, ki pridejo v Bohinj na smučanje, bodi si na Soroško planino, bodi si na Vogu, lahko testirajo. Enodnevnim gostom dejansko in potem domačinom so namenjene tudi te tekaške proge, ki so urejene. Torej, mi dejansko ne zmanjšujemo naših aktivnosti pri urejanju destinacije, ne, in te ponudbe in seveda na ta način dejansko ostajamo tudi v stiku z gosti. Ne.
Tako je povedal direktor turizma Bohinj Klemen Langus, ki upa, da se bodo obiskovalci držali predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.
Slovenski smučarski skakalci Nika Križnar, Cene Prevc, Ema Klinec in Žiga Jelar so uspešno nastopili na tekmi svetovnega pokala mešanih ekip v Rasnovu, generalki za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Slovenska četverica je bila pred zadnjim skokom skupaj z Norveško izenačena na vrhu, na koncu pa je zaostala za Norvežani. Avstrijka Katarina Linsberger je nova svetovna prvakinja v slalomu. Uspeh kariere je uspel Andreji Slokar, ki je v finalu 17. mesta prve vožnje skočila na 5. Ana Bucik je bila 9. Norveška biatlonska reprezentanca je zmagala na svetovnem prvenstvu na Pokljuki v štafeti 4x6 km. Slovenke Polona Klemenčič, Lena Repinc, Živa Klemenčič in Lea Einfalt so bile 19. Moška štafetna tekma je trenutno v teku. Jutri pa bodo s posamičnima tekmama biatlonci sklenili svetovno prvenstvo na Pokljuki. Na sporedu sta še obe tekmi s skupinskim startom. Ženske, slovenskega nastopa ni, bodo tekmovanje začele ob 12.30. Moški, tudi s slovenskima adutoma Jakovom Fakom in Miho Dovžanom, pa ob 15.15. Slovenska košarkarska reprezentanca se v Kijevu meri v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo leta 2022 z domačo reprezentanco Ukrajine. Varovanci selektorja Aleksandra Sekuliča so si že pred tekmama v Kijevu zagotovili nastop na Evropskem prvenstvu.
Popoldne in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Temperature bodo visoke do 17 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu Slovenije bo precej jasno. V torek bo pretežno jasno, le na Primorskem bo predvsem dopoldne nekaj nizke oblačnosti in čez dan bo še topleje. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. Škofijska mesta. Ljubljana 13 stopinj Celzija. Maribor 11. Koper 10, Novo mesto pretežno oblačno 15, Celje 15 in Murska Sobota jasno 12 stopinj. Ostali podatki. Tolmin, Nova Gorica in Ajdovščina 12 stopinj. Bovec, Postojna, Ilirska Bistrica in Logatec povsod 10 stopinj. Idrija in Bohinjska Češnica 11. Litija in Trebnje 14 stopinj, Vrhnika in Kočevje 12, Črnomelj 18 stopinj, Trbovlje 13, Metlika 15, Krško 16, Hrastnik 13, Kranj, Mežica, Gornji Grad in Ptuj 12 stopinj, Rateče in Jezersko 9 stopinj, Gorenja vas 10, Velenje, Ravne na Koroškem in Slovengradec povsod 13 stopinj. Slovenske Konjice 14, Rogaška Slatina in Podčetrtek 15, Lendava 12, Lisca jasno 10, Letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 14, Letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 13, Letališče Sečovlje Portorož pretežno jasno 12, Lesce 12 stopinj, Babno Polje 9, Rudno Polje 2, Krvavec 4 in Triglav Krederica o 15. uri jasno in 2 stopinji Celzija. Zaradi vzdrževalnih del na železniškem prehodu bo jutri v nedeljo med 7. in 15. popolna zapora glavne ceste Spuhlja-Ormož pri Trgovišču. Obvoz bo po lokalnih cestah. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod in Gruškovje. Cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta zaradi zimskih razmer. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica, ki ga je pripravila, je bila Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan, voditelj Jože Bartol. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.